Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 8 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кечиңиз менен урматтуу каарман, 6-январдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын саясатында өзгөрүүлөр, бурулуштар болуп жатканын көрсөтүшү керек. Мындай пикирин экс-президент Роза Отунбаева Азаттык радиосунун камактагы саясатчылар тууралуу берген суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Биз ушул коомдо жашайбыз, биз билебиз, жанагындай түштүк түндүк деген жок. Бизде азыр мындай саясий маданият жетишсиз болуп атат да.
Экс-президент ошондой эле саясий маданият президенттердин жана экс-президенттердин милдеттери менен укуктары, билимге мамиле, кадр саясаты тууралуу ойлору менен бөлүштү. Алдыда маекти кенен угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Рахат Кеңешова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талас облустук милициясы үйлөнүү тою учурунда автоматтан оок атылганы тууралуу видеонун чуу жайын иликтеп чыкты. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, бул окуя былтыр күзүндө Таласта болгон, бирок оок атылган эмес, себеби видео монтаждалган. Ал эми адамдардын колундагы автомат чыныгы курал эмес, муляж экени аныкталды. Тасманы монтаждоого тиешеси бар деп 21 жаштагы тургун шектелүүдө. Бүгүн интернетте үйлөнүү тоюндагы кортеж Манас ордого кетчү жолдо баратканы, машиненин терезесинен чыгып алган эки адамдын бири колундагы автоматтан өйдөнү көздөй аткылап жатканы тартылган видео тарады. Анын алдында Таласта үйлөнүү тоюнда автоматтан атышты, ички иштер министрлиги каякты карап отурат деген жазууну көрүүгө болот. Тайвандын президенти Цай Инвен эл аралык коомчулукка кайрылып, демократияны колдоого жана Кытай тараптан болуп жаткан коркунучтарга туруштук берүүгө жардам сурады. Ага чейин Кытайдын башчысы Си Цзиньпин Тайван Кытайдын бир бөлүгү экенин эч ким тана албасын айткан болчу. Буга жооп катары Цай Инвен төмөнкүлөрдү белгиледи. Биздин өлкө баардык эл аралык баалуулуктардын тарапкери, андыктан биз кыйынчылыктарга жана коркунучтарга туш болуп жатканда эл аралык коомчулук абалыбызга туура баа берип колдоосун көрсөтөт деп ишенгибиз келет, деди ал. Тайван маселеси Кытайдын талалуу проблемаларынын бири. Пекин аны өз аймагы деп эсептейт жана 2016-жылы демократиялык партиянын өкүлү Цай Инвен өлкө жетекчилигине келгенден бери басымын күчөткөн. Тажикстандык офицер Ооганстан менен чек ара аймагында каза болду. Расмий органдар бул маалыматты тастыктай элек, бирок Азаттык радиосунун тажик кызматы маалымдаганына караганда, окуя 4-январда болгон. Чек арачы Суханвар Олимион Шамсидин Шохин районундагы Бахорак бекетинде кызмат өтөөгө 4 ай мурда киришкен. Тажик ооган чек арасына жакын тилкеде дайынсыз болуп жаткан малчыны издөө учурунда аны белгисиз топ барымтага алган. Алдын ала маалыматка караганда чек арачыны атып өлтүрүшкөн деп билдирди Азаттыкка күч органдарындагы жеке булак. Окуя боюнча кылмыш иши козголгону маалым болду. Суханвар Олимион 34 жашта болчу. Ал Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын академиясында окуп келген. Ал эми Казакстанда жаңы жылдын түнүндө адам өлүмүнө алып келген окуяга байланыштуу тургундар нааразылык акциясына чыгышты. Бүгүн Караганда шаарынын борборунда чогулгандар окуяны дыкат иликтөөнү талап кылышты. Акимчиликтин өкүлү менен жолуккандан кийин алар тарап кетишти, бирок ишти калыс териштирүүнү талап кыла берерин айтышты. Азаттык радиосунун казак кызматынын маалыматына караганда, ишемби күндөн бери шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, атайын кошумча техника тартылды. 1-январга караган түнү Карагандадагы ресторандардын биринде калайма мушташ чыккан, жарат алган 4 адамдын бирөө каза болгонун прокуратура билдирген. Бийлик өкүлдөрү чыр улут аралык мүнөздөө деген сөздөрдү четке кагууда. Константинополь чиркөөсүнүн патриархы Варфоломей Украинанын православ чиркөөсүн көз каранды эместиги тууралуу чечимге кол койду. Бул окуяга байланыштуу иш чара патриархтын резиденциясы жайгашкан Стамбул шаарында өттү. Ага Украин президенти Петр Порошенко жана Киев митрополити Епифаний катышты. Өз сөзүндө Украинанын мамлекет башчысы Порошенко жаңы чиркөөнүн негизделишин кубаттап, чоң чиркөөнүн чечимин тарыхый окуя деп атады. Эң башкысы, мен дүйнө жүзүндөгү миллиондогон украиндерди бул чиркөөнүн түптөлүшү үчүн жалынып, үн кошкону үчүн рахматымды айткым келет, деди Порошенко. Украинада Москва патриархатына баш ийбеген бирдиктүү Украин православ чиркөөсү өткөн айда түптөлгөн. Президент Порошенко муну путинсиз чиркөө деп атаган. Москва патриархаты болсо, тескерисинче, бөлүп жаруучулукту мыйзамдаштыруу жана православдар үчүн катастрофа деп белгилеген. Иран менен Орусия Каспий деңизинде жакынкы келечекте аскердик машыгуу өткөргөнүн пландап жатат. Бул тууралуу бүгүн Ирандын Мехр маалымат агенттиги кабарлады. Агенттик контр-адмирал Хусейн Ханзадинин айткандарына таянып жазганына караганда, эки өлкө тактикалык куткаруучу жана деңиз каракчыларына каршы аскердик машыгууларды уюштурат. Иран менен Орусия Каспийде машыгууларды 2015 жана 2017 жылдары дагы өткөрүшкөн болчу. Кыргызстанда чылым тартууга тыюу салынган жайлардын тизмеси чыкты. Белгилүү болгондой, 1 январдан тартып Кыргызстанда мыйзам бузуулар боюнча кодекс күчүнө кирди. Ага ылайык билим берүүчү бардык жайларда, балдар эс алуучу менчик жана коомдук жайларда саламаттыкты сактоого тийиштүү. Өрт чыгуу коркунучу бар бардык жерлерде чылым чеккен болбойт жана буга май куюучу станциялар дагы кирет. Китепкана, көргөзмө зал, аудитория, чоң жана маршруттук автобус, такси, учак, кеме, поезд, лифт, калкты тейлөө жайлары, үйлөрдүн кире бериштери, жергиликтүү жана мамлекеттик мекемелер жайгашкан имараттар, чылым тартууга атайын бөлмөсү жок коомдук тамактануучу жайлар да тамеки тартууга тыюу салынган жерлердин тизмесине кирди. Бишкек Ош автожолундагы тоолордун боюнан карды атып түшүрүү иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, бүгүн Жалал Абад облусунун Токтогул районунда автотрассанын 231-246 чакырымында жалпысынан 83,000 куб метр кар түшүрүлдү. Бириккен Араб Эмирликтеринде футбол боюнча Азия Кубогунун тайпалык оюндары бүгүн уланат. А тайпасында Индия менен Тайланд өлкөлөрүнүн футболчулары упайталашат. Бул тайпада кечээ 5 январда алгачкы оюн башталып, Эмирликтер менен Бахрейн футболчулары 1-1 эсебинде тең ойношкон. Азия Кубогуна Кыргызстандын улуттук курама командасы да катышууда. Ак шумкарлар эртең 7 январда алгачкы оюнду Кытай өлкөсүнө каршы ойношот.
Рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат.
7 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбой, жолдор тоңголок, тайгак болорун синоптиктер билдиришет. Чүйдө түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору, Таласта түнкүсүн -4-9, күндүз 0-5, Ысык Көлдө түнкүсүн -8-13, күндүз -1-4 градус нөлдөн жогору, Баткенде түнкүсүн -4-1, күндүз 2-7 градус жылуу, Ошто жана Жалал Абадда түнкүсүн -3-2, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору, Тоолуу Нарында түнкүсүн -21-26, күндүз -11-16 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -3-5, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан саясатында өзгөрүүлөр, бурулуштар болуп жатканын көрсөтүшү керек. Мындай пикирин экс-президент Роза Отунбаева Азаттык радиосунун камактагы саясатчылар тууралуу берген суроосуна жооп берип жатып билдирди. Экс-президент ошондой эле саясий маданият, президенттердин жана экс-президенттердин милдеттери менен укуктары, билимге мамиле, кадр саясаты тууралуу ойлору менен бөлүштү. Экс-президент Отунбаева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Кош келдиңиз Розайым, биздин студиябызга. Жаңы жылыңыз менен, жылты кошуп аткандай жолугушуп атабыз. Бир жыл сиз үчүн абдан жемиштүү жылдардын бири болду окшойт. Дүйнө жүзүн кыдырып көптөгөн эларалык сыйлыктарга таатыдыңыз. Өзүңүздүн Отунбаеванын дей белгилер фонду аркылуу бир топ алгылык иштерди жасап жатасыз. Ушунун баардыгы баягы өлкөнүн өнүгүшү үчүн чоң салым кошуп атасыз. Ушул ийгиликтериңиз менен сизди куттуктайбыз.
Рахмат куттуктооңузга. Мен да учурдан пайдаланып сиздердин жааматыңыздарды, ошондой эле кыргыз элин баарын жаңы келе жаткан 2019 жыл менен чын жүрөктөн куттуктайт элем.
Рахмат. Жакында акыркы ушул коомчулуктун көңүлү бурулуп турат. Сиз белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевка мунапыс берүү боюнча президентке кайрылдыңыз өткөндө. Аны парламент да колдоду, парламенттин 6 фракциясы тең колдоду. Албетте ага жооп ала элек болушуңуз керек, алсаңыз айтат болушуңуз керек. Азыр ушул эле мезгилде Текебаев сыяктуу бир топ саясатчылар мурда бийлик учурунда камалган, саясий себеп менен камалган деп айтып атышат. Алардын тагдыры кандай болот деген маселе бир чоң дискуссияга түштү да. Ушуга байланыштуу сиздин пикириңизди угалы дедик эле.
Өзүң айтып кеткен саясатчылар 2 жылдан ашып кетти отурганына. Бул болсо ошо өткөн режимдин калдыктары болуп атат. Мына бул саясий туткундар. Биз болсо байгүнү менен президентке кайрылып, парламентке рахмат, парламент колдоп кайрылуу менен чыктым эле. Бүгүн биз күтөбүз ошол мунапысты. Президент бүгүн 31 декабрда жылдын аягында ушундай мунапысты жарыялайт дайыма. Биздин үмүтүбүз чоң, анткени саясатта бар, Кыргызстандын саясатта бар адамдардын баары бир жактуу болуп, бир тарапта болуп президентке кайрылып атат. Мына биз баарыбыз биздин баабыз мамындай деп айтып чыктык. Баарын чыгарсын деп көп сын айтылды. Алардын азыр жолу мына бошоп атат жаңы кодекс менен. Ошол кодекс менен жолу ачылып атат. Ошону менен бирге биз аларды да чыгарып алабыз деп ошого биздин үмүтүбүз чоң. Мен айтат элем, азыр мамындай бир ушу чоң жылыш болуп атат. Кыргызстандын саясатында бурулуш болуп атат деген сигналды президент бериш керек деп биз ушундай чоң үмүттөбүз бүгүнкү күнү.
Президент жөнүндө айтып калдыңыз, бир жылдык биринчи жылы болду Сооронбай Жээнбековдун быйыл бийликке келип иш алып барган аракеттерине. Сиз мурдагы маектердин биринде ушул демократия бошоңдоп кетти, медиа жарандык коом солгундады, ушулардын баарын кайра калыбына келтириш керек, биз демократиялык мукка түшүшүбүз керек деген бир пикирди айттыңыз эле да. Ушул бир жыл кандай божомолду берди сизге? Чын эле демократиялык мукка түшүп баратабызбы?
Мен азыр көп ушул жарым жылда четте көп жүрдүм. Глобту 2 жолу айландым десем жаңылбайт окшойм.
Дүйнө жүзүн
шаарды. Дүйнө жүзүн. Мына Америкага 2 жолу бардым, Кытайга бардым, Индияга бардым, Малайзияга бардым, Сингапурга иш кылып иштер көп болду. Биринчиден бул Чыңгыз Төрөкулчунун 90 жылдыгы. Мына Чыңгыз Төрөкулчунун 90 жылдыгын мен ойлойм, мына кыргыз эли абдан эле жакшы даңазалап, биздин бир 30-30 элчиликтерибиз бар болсо, ошол элчиликтердин баары абдан жакшы жумуш жасашты. Кытайда мисалы 7 китеп чыкты Чыңгыз Төрөкулчунун. Мына ушундай иштер болуп атты биринчиден. Экинчиден мына мен Мадрид клуб дегендин мүчөсүмүн. Мына ошол жерде 100 ашык мурунку президент менен премьер министрлер мүчө болуп жүрүшөт. Анан сурашат, кандай силердин акыбалыңар, эмне болуп атат Кыргызстан деп. Мен айттым, бизде баары ордунда, бизде сон баары, демократия мына өнүгүп өзүңөрдү кара деген сип, мен ушундай жооп бердим. Биз көрдүк мына ошол эле Сербияда жылдын аягында ситуация оңойго турган жок. Башкача айтканда, мен мындай баягы башымды өйдө көтөрүп, мына бизде демократия деген ордунда күчөп керек болсо баратабыз. Биз ушундай прессабыз бош, азыр боштондукта. Граждандык коомубуз күчү бар, унчукпаган жери жок дегенде проблемалар болсо, бизде партиялар мына өсүп азыр шайлоого даярданып атышат. Парламент жаңы закондорду киргизип берсе иштеп, биз болсо 20 жылдык шайлоого даяр болобуз деп. Эми бизди капа кылган эле ушул президенттердин ортосундагы мамындай, мен эми өзүмдү айтпайм, мени капа кылып атат деген. Бирок элдин менен кабатырлыгын менде угуп атам. Алар айтып атышат, эми алар мамындай бир кандай бир кайчылаш пикирлер чыгып атат эки жактан. Бирөөнүн менчик телевидениясы болсо мына адеп ар кандай ушундай соккуларды тиягынан чыгарып атат. Бияк болсо ошого жооп бергенге убара, бул эмне деген турмуш, бул каяка барабыз 2009 жылы деген ушундай кабатыр ойлорду биз угуп калып атабыз.
Батыштын маалымат каражаттарында дагы, батыш аналитиктердин айрымдарда жазып атышпайбы азыр? Мисалы үчүн сиз өзүңүз деле окусаңыз керек, мисалы Кыргызстан ушул эки президенттин тирешинин айынан кандайдыр бир туңгуйка кептелип калды, кризистик жагдайга түшүп атат, керек болсо түндүк түштүк маселесине чейин такалып калып атат деп атат да. Ушундай жагдай барбы? Сиз канткен менен мамлекеттин башында турган адамыңыз кандай баалап атасыз?
Эми биз ушул коомдо жашайбыз, биз билебиз, жанагындай түштүк түндүк деген жок. Бизде азыр мындай саясий маданият жетишсиз болуп атат да. Биз мына демократия дегенде үйрөндүк шайлоону өткөзгөндү, мына партияларды түзгөндү, парламенттин ичинде азыр оппозиция менен пропозициянын ортосундагы мамилелерди түзгөнгө, ушулардын баарын үйрөнүп атабыз. Пресса, значит, ошондой эле коом, граждандык коом дегенде анын бутунан турушу. Бирок дагы бир жагы бар, өтө маанилүү. Бул саясий маданият жетишсиз болуп атат. О, президент деген мамлекет башчысы ошонун маданияты болуш керек экен. Мына кеткенди билиш керек экен. Кеткенде ошо мамлекетке пайдасы боло турган иш менен алектениш керек экен. Мына бул өтө маанилүү маданият. Бул көп жерлерде жетишсиз болуп атат. Өзгөчө мына Африка мамлекеттеринде. Мына биз могу жакын жерде Афганистанда деле ошондой. Бирок негизи мына Латин Америка болобу, ошол эле Африкада болобу, өзгөчө мына могу түштүк чыгыш Азияда бул жерлерде демократия бул жагынан калыптанып калды да. Мына кеткен президенттер, кеткен премьер министрлер алар болсо өздөрүнүн ишин табат, өздөрүнүн ордун табат. Алар бир жаңылышып бир туура эмес жасап атышса, пресса бар, пресса өзүнүн сөзүн айтат, ордуна коет. Коом бар, жарандык коом бар, алар тике турушат. Ошентип мына коомдо маданиятты калыптандырышат. Демек мына биз баарыбыз азыр ушул жагында карашыбыз керек. Саясатчылар, саясатты таануучулар, ушулардын баары ушул жакты анализдесе кандай болот эле?
Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, пресса туруш керек, сынчы болуш керек. Өткөндө президент айтты го, мына биринчи оппозиция пресса силер болуп атпайсыңарбы депчи. Бирок жалкотоо кылган учурлар көп эмеспи? Ошол эле саясатчылар сотко беришет, мисалы үчүн сүйлөп тургусу келбейт. Мурдагы бийликте абдан көп болду, билесиз, эми азыркы бийликте ошол эле кайталанып атат. Муну эмне кылыш керек? Бул кимден, кантип пресса мындай учурда эмне кылыш керек? Мына өзүн өзү өзүн цензуралоо деген нерсе баары бир калып калып атат да.
А пресса мындай макулчак болуп, айтканын, кожоюнун айтканын жазалыш керек да, алда туура да. Эми кандай кечиресиз, бул жарак сөздөрдүн баарын берип атат ошол пресса. Ушу кантип мына мисалы эми бул эмне деген сөз? Ошо Дүйшөбаев бирөөдүн сигаретти сурап жүргөн деген. Дүйшөбаев бакубаттуу эле адам, колунда бар, башы иштеген, сопсону иштеген. Ошол 2010 жылдын кырдаалында эми ушундай такыр дайыны жок сөздөрдү эмнеге пресса берет? Ушуну разборчивый деген сөз бар, туурабы да орусча? Бир кичине илгеп талдап карап анан кийин айтып басса кандай болот?
Дагы бир маселе бул ушул эми албетте сиз жөнүндө сөз жок. Негизи эле Кыргызстан эми демократиялык өлкө, постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Борбор Азияда андан бетер ушул демократияны кармап турган өлкө деп эсептелет экен. 4 президент алмашты. Бийликке тең кеткиси келбейт да, дайыма ушул бийликти кармап калганга умтулат. Бул эмне себептен ушундай болуп атат? Эл жетишсиз мындай татыктуу адамды шайлай албай калып жатабы, же адамдарда ушул лидерлик сапаты төмөн болуп пендечилиги жеңип кетип атабы? Эмне үчүн ушундай жагдайга килиптер болуп атат ар бир жолу? Мисалы Акаев да ошондой болду, Бакиев ошондой болду, мына Атамбаев акыркысы.
Бизде бул маданият мына жаңы эле калыптанып атат деген сөз да. Бул бийлик менен элдин ортосунда контракт экен да бул бийлик деген нерсе, туурабы да? Ошо контракт же келишим ошол боюнча 6 жылдан кийин болсо, же болбосо 10 жылдан кийин кетиш керек экен. Мисалы Кытайда муну болсо алардын политбюросу бекитип койгон. Мына биз бир майрамда көрдүк, Назарбаев, Каримовтор бирге турушту, а тигилерде болсо уже Жан Цзимин, Ху Цзинтаолор, алар уже чыгып калышкан пенсияга. Алардын ордунда мына Си Цзиньпин турат мисалы. Обама ушунчалык зенитте кетти, абдан мындай бир урматы жогору болуп турган кезинде кетти. Ошондой эле Клинтон мисалы. Клинтонду эң эле IQ'su акылы ашып ташып турган президент деп саноого туура келет да мына мисалы. Бүгүн деле абдан көп мына мен да ушу көп нерсеге нааразымын. Мисалы мына могу билим берүү министрлик. Эми булардын ишин айтсаң ушунчалык ээсиң да билимсиз жетекчилик деп айтат элем. Жөндөмсүз жетекчилик деп айтат элем. А эми башкаларга бериш керек. Бая күнү ошо Атамбаев могу граждандык коомго мына силер ошо батыштын гранттарын аласыңар. Кыргызстан боюнча сурап көрүңүзчү. Канча проекттер, канча иштер ошо гранттарга бүтүп атат. Жарым иштерден көбү ошо гранттарга жардамга бүтүп атат. Мына ошолордун баарын коомдук жарандык коом жасап атат да. Муну жарандык коомдо да иштесе болот. Мен айтат элем, бул кеткен президенттерге да алардын да орду болот өкмөттө. Алар дайыма мындай бир даярда өзүнүн кеңешин бергенге. Айтып калышат го, могу кимден кеңеш сурайт? Сурайбы деле кеңешти деп. Мына биз Кудайга шүгүр, биздин коомдо абдан тажрыйбалуу адамдар бар. Экспертизасы бар адамдар бар. Ошолордон сураш керек. Мен сөзсүз ушу биликтин жанында болушум керек дегендер, мисалы, ошолорго ушундай орун табылаттыр. Анда ойлоп көрсөк болот. Бирок мисалы мына Улуу Британияда ошо мурунку премьер-министрлер баары палата лордов дегенге келишет. Мына Тэтчер деле көп жылдары ошо лордтордун палаталарында отурду мисалы. Мурунку премьер-министрлер же министрлер, атактуу министрлерди киргизип коюшат ошентип. Батышта деги эле азыр ушундай мурунку кишилер болсо Европанын парламентине кетип атышат. Демек бул оору жалаң эле бизге таандуу эмес экен да. Ошо бийликтен кур калдым деген оору башкаларда да бар экен. Ошондуктан мен айтат элем, ошондо жолун биз таап көрсөк болот.
Бул сиз айтып атасыз жанагы албетте бул маданият саясий маданият. Анда демек өлкөнү 6 жыл башкарган адамдын саясий маданияты жокпу?
Жок, мен ушуга көңүл буруп атам да, эми жок такыр жок деп мен айта албайм, бирок ушул тарапка биздин коом али көңүлүн бура элек. Бул да мына биз баарыбыз шайлап атабыз, институт президентства деген бар, анан институт постпрезидентства деген. Мына мисалы мен пайдаланып атам, эми мен өзүм мактанбай эле коеюн, өзүмдү да мактабай эле коеюн, бирок постпрезиденттик институт деген Кыргызстанда өтө маанилүү. Мына мен жанагы клубта жүргөнүм 100 мамлекеттин арасынан. Мен ушу СНГдан жалгыз эле менмин ошол жерде. Горбачев бар экен, Горбачев эми оорукчал болуп азыр барбайт ошондой. Биз мына мен Кыргызстандын өңү мен ошакты көрсөтүп жүрмүн да, биз демократияга умтулган өлкөбүз деп туруп. Мен ойлойм, мына биз азыр ушул маданиятты калыптандырышыбыз керек. Биз бир чоң бурулуштун алдында турабыз. Баягы биз кетип атканда бийликтен, мына бийликти тапшырдым деп аткан, бул да бир өзүнчө бир чоң бир поступок болчу. Саясатты тышташ керек. Анын жолун бууш керек саясатка келбеш үчүн. Партияң барбы, жардам бересиңби саясатта? Ошо партиянын ичинде партияны бышырасыңбы? Ал бир жөн, бирок саясатка келбесин деген нерсени биз менин оюмча коомдун баары иштеш керек.
Коом
саясатчылар, парламент,
албетте.
Граждандык коом, масс-медиа ушулардын баары иштеш керек.
Бир өң карама саясатчылардан айрым бөлүгүндө өң карама масс медиада кечээли бар болчу да. Бүгүн эле биз же болбосо келерки бир президент парламенттик шайлоого чейинки 2 жылда ошондой өзгөрүүгө жетишибиз мүмкүнбү? Кандай тобокелчиликтер бар? Мисалы алдыда азыркы президент башкарып аткан бийлик маселен келерки 6 жылда ушу биз каалагандай нукка түшөт деп ишенсек болобу?
Биз баарыбыз уктабашыбыз керек. Биз баарыбыз баягы орусча ушундай сөз бар, сторожевые псы деп турат. Баягы карап турушубуз керек баарыбыз. Менин оюмча мына 2018 жыл бул жылыштын жылы, жакшы бир бурулуштун жылы болуп атат. Демократияга бир көп мүмкүнчүлүк алып келип атат. Ачык майдан алып келди. Билим топтошубуз керек. Бизге экспертиза жетишпейт. Биз дүйнө жүзүн жакшылап жакшы билбей атабыз. Алардын тажрыйбасын. Ошол эле мисалы мына Африка. Африка бизден калып калды деп ойлогондор булар туура эмес ойлоп атышат. Африка бетме-бет өнүккөн демократиялар менен өнүгүп атты.
Ушундай болсо дагы, мисалы президент үчүн улуттук лидер азыр эрешип алган лидер эмнеден кандай тобокелчиликти эске алыш керек? Сизде кандай сунуштар бар? Ушул калыбында, ушул биринчи жылдагыдай эле, мисалы айтышат да, бир жылда, үч жылда жакшы, андан кийин бузулуп кетип атат президенттерибиз деген да элдин пикири да.
Биринчиден мен айтат элем, бурул мына мен өзүм сезим, бизге динамика жетишпей атат. Бизге динамика керек. Саясий эрк бар деп атат. Мына азыр сот реформасында бул киши баягы скоростту алып атат да. Мына сот реформасын деле мындай бир пробный показательный кылалычы, көрөлчү. Прессага мына мамилеси тупа туура болуп атат. Баягы биринчи эле туфли менен пляжга чыкканда ошол айтпадыбы, мен өзүм да күлдүм дегенине биз баарыбыз эс алып калдык. Бул туура реакция, абдан туура. Жарандык коом болбосо кандай, биз кантип жашайт элек? Мен дагы бир жолу кайталайын. Мына Улан Эгизбаев жарым жыл болуп калды кеткенине. Атети Ихлас деген тамдар курулуп эле атат го. Кана реакция? Кана шаардын реакциясы? Кана коомчулуктун реакциясы? Бийликтин реакциясы? Кана президенттин реакциясы? Андыктан мен айтат элем, ушундай кучма силерге сөзсүз жооп бериш керек, реакция бериш керек. Приоритеттүү тармактарды тапсын, туризмди, IT сектор дегенде. Мына тиги Лукашенко баягы күнү биздин премьер деле барып өзүнүн көзү менен көрдү го ошонун баарын. Лукашенкода азыр 1 миллиард доллардан ашыккан продукция чыгарат экен ушу IT сектор. Ошол жакта жашап иштеген балдар 2,500 доллардан алат экен. А бизде деле эмнеге биз IT секторду көтөрө албайбыз?
Өнүгүүгө бир тоскоол болуп аткан, же болбосо аксатып аткан бул кадр маселеси деп айтып келатабыз да. Бүгүнкү кадрдын кудурети канчалык сиз өзүңүзчө, биз келечектен канча ушул келерки 6 жылда бир мыкты кадрлар алдыга сүрөй ала турган кадрлар тууралуу сөз кыла алабыз.
Мен жана мекендештер деген проект менен жүрбөйүмбү? Эми аны азыр балким өкмөт колуна алаттыр, алабыз деп ошенткен мына президент түздү өзүнүн алдында жанагындай кеңешти. Бизде четте жүргөн балдар, кыздар, алардын баары эле даяр үйгө келгенге азыр. Мен айтат элем, мына ушуларды биз азыр тарта башташыбыз керек, сөзсүз. Анан кадр жок деп айтканын уят го. Парламенттин бири бири менен сүйлөшүп, ошол жерге туура эмес кадрлар жиберип атканда мен жерит элем. Ошол фракциядан, ошол партиядан аягында биз сурашыбыз керек да. Ошол партияга добуш бербеш керек, ошол партияны жерде каратыш керек.
Мисалы экс президенттер аз, албетте реалдуу иштеп аткан азыр сиз болуп атасыз.
Премьердер канча болуп кетти?
Премьерлер канча? Премьерлер андан башка министрлер, экстер канчалык көп да? Өткөндө бир жерге келген экс премьерлердин бир тобу ушул өзүнчө клуб түзүп жатты эле да. Кандайдыр бир ошондой бир топтор түзүлүп, биз айтып атпайбызбы, бир жолун табыш керек экстер деле депчи. Ошондойго мүмкүнчүлүк барбы? Анан жеке амбициядан жогору туруп, жеке дымактан жогору туруп, мамлекеттин өнүгүшү, кызыкчылык үчүн аракет кылчу топтор, клубтар түзүлөт деп сиз ишенесизби?
Ишенем. Ошентип эле мына мындай бир туура нукта, мамлекетке каршы эмес, азыркы мына саясатка өздөрүн салын, мына ушундай экстердин бир тобу, IT секторун биз жандандырышыбыз керек. Ушул приоритеттүү болсун Кыргызстанда. Ушуга көңүл буруш керек. Биз шефство алалы, жардам берели десе, эми ким ушуга жок дейт мисалы?
Мисалы саясий дымак көбүрөөк басымдуулук кылып кетип атпайбы? Эмне үчүн сурап атам? Бул өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн ушул жеке дымактарды басып, бир моралдык жоопкерчиликти сезиш керек го азыркы саясатчылар дегенден улам сурап атам да. Себеби азыр кызуу талкууда. Быйыл негизи жыл башынан берки негизги коомдун, элдин, саясатчылардын, журналисттердин талкуусу ушуга байланды. Ошондон улам сурап атканымда, бул жеке дымактан жогору турганга деги азыркы жок дегенде азыркы президентибиздин күчү келеби мындан ары?
Менин оюмча келет. Бул киши мындай абдан эле лояльно, абдан эле мындай умеренно сүйлөп атканына биз баарыбыз күбөбүз.
Анан анын үстүнө
урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эфиринде экс президент Роза Отунбаева кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-январдагы кечки жарым саат уктуруусунун бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жаттам. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги сайтыбызда бар, дарига азаттык .org. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунун толкундасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштаймын. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жаңырган жылдан 1-январдан тартып күчүнө кирген 5 кодекс менен 2 мыйзам тегерегинде талкуу күч алды. Ишке киришкен мыйзамдар өлкөдөгү административдик, укуктук, соттук реформаларды жүргүзүүгө өбөлгө түз алабы? Жаңы өзгөрүүлөр менен иштөгөн мамлекеттик органдар даярбы? Жарандар мыйзамды жаңы талаптардан кандай кабардар? Алдыда арай көз чарай талкуусунда бул суроолорго жооп издейбиз. Толкундан алыстабаңыз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талас облустук милициясы үйлөнүү тою учурунда автоматтан ок атылганы тууралуу видеонун чоо жайын эликтеп чыкты. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, бул окуя былтыр күзүндө Таласта болгон, бирок ок атылган эмес. Себеби видео монтаждалган, ал эми адамдардын колундагы автомат чыныгы курал эмес, муляж экени аныкталды. Тасманы монтаждоого тиешеси бар деп 21 жаштагы тургун шектелүүдө. Бүгүн интернетте үйлөнүү тоюнда дагы картеж Манас ордого кетчү жолдо баратканы, машиненин терезесинен чыгып алган эки адамдын бири колундагы автоматтан өйдөнү көздөй аткылап жатканы тартылган видео тарады. Анын алдында Таласта үйлөнүү тоюнда автоматтан атышты. Ички иштер министрлиги каякты карап отурат деген жазууну көрүүгө болот. Тайвандын президенти Цай Инвен эл аралык коомчулукка кайрылып, демократияны колдоого жана Кытай тараптан болуп жаткан коркунучтарга туруштук берүүгө жардам сурады. Ага чейин Кытайдын башчысы Си Цзиньпин Тайван Кытайдын бир бөлүгү экенин эч ким тана албасын айткан болчу. Буга байланыштуу Цай Инвен: Биздин өлкө баардык эл аралык баалуулуктардын тарапкери, андыктан биз кыйынчылыктарга жана коркунучтарга туш болуп жатканда эл аралык коомчулук абалыбызга туура баа берип колдоосун көрсөтөт деп ишенгибиз келет, деди. Тайвань маселеси Кытайдын таалулуу проблемаларынын бири. Пекин аны өз аймагы деп эсептейт жана 16 жылы Демократиялык партиянын өкүлү Цай Инвен өлкө жетекчилигине келгенден бери басымын күчөткөн. Тажикстандык офицер Ооганстан менен чек ара аймагында каза болду. Расмий органдар бул маалыматты тастыктай элек, бирок Азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматына караганда окуя 4-январда болду. Тажик ооган чек арасына жакын тилкеде дайынсыз болуп жаткан малчыны издөө учурунда аны белгисиз топ барымта калган. Алдын ала маалыматка караганда чек арачыны атып өлтүрүшкөн деп билдирди Азаттыкка күч органдарындагы жеке булак. Ал эми Казакстанда жаңы жылдын түнүндө адам өлүмүн алып келген окуяга байланыштуу тургундар нааразылык акциясына чыгышты. Бүгүн 6-январда Караганда шаарынын борборунда чогулгандар окуяны дыкат иликтөөнү талап кылышты. Акимчиликтин өкүлү менен жолуккандан кийин алар тарап кетишти, бирок ишти калыс териштирүүнү талап кыла берерин айтышты. 1-январга караган түнү Карагандадагы ресторандардын биринде калайма мушташ чыккан, жараат алган 4 адамдын бирөө каза болгонун прокуратура билдирген. Бийлик өкүлдөрү чыр улут аралык мүнөздө болгон деген сөздөрдү четке кагууда. Иран менен Орусия Каспий деңизинде жакынкы келечекте аскердик машыгуу өткөрүүнү пландап жатышты. Бул тууралуу бүгүн Ирандын Мехр маалымат агенттиги кабарлады. Агенттик контр-адмирал Хасейн Ханзадинин айткандарына таянып жазганына караганда, эки өлкө тактикалык куткаруучу жана деңиз каракчыларына каршы аскердик машыгууларды уюштурушат. Кыргызстанда чылым тартууга тыюу салынган жайлардын тизмеси чыкты. Белгилүү болгондой, 1-январдан тартып Кыргызстанда мыйзам бузуулар боюнча кодекс күчүнө кирди. Тыюу салынган жерлерде тамеки тарткан адамдарга 1,000 сом, ал эми мекемелерде 5,000 сом айып пул салынганы жатат. Бириккен Араб Эмирликтеринде футбол боюнча Азия Кубогунун тайпалык оюндары бүгүн уланат. А тайпасында Индия менен Тайланд өлкөлөрдүн футболчулары упай талашышат.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азия Кубогу тууралуу кеңири маалыматты интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда 1-январдан тартып күчүнө кирген 5 кодекс менен 2 мыйзам тегерегинде талкуу күч алды. Ишке киришкен мыйзамдар өлкөдөгү административдик, укуктук, соттук реформаларды жүргүзүүгө өбөлгө түз алабы? Жаңы өзгөрүүлөр менен иштөгөн мамлекеттик органдар даярбы? Жарандар мыйзамдык жаңы талаптардан кабардарбы? Алдыдагы арай көз чарай талкуусу аны Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу, эскерте кетсем, бейшемби күнү кечинде алгач ирет Азаттык радиосунун түз эфиринде жаңырган. Азыр анын кайталоосун сунуштайбыз. Ушундан улам телефон чалуулар кабыл алынбайт.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жоруктар жөнүндө иштер боюнча башкармалыктын жетекчиси полковник Бегалы Пирманов, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана укук коргоочу Токтой Мүмөталиева катышмакчы. Клара жана Токтой айымдар бизге бул талкууга телефон аркылуу кошулууга макулдук беришти. Анда сөздү баштай берсек, Бегалы мырза, сизден баштасак, мына учурда кыргыз коомчулугунда 1-январдан баштап 5 кодекс жана 2 мыйзам күчүнө киргендиги жөнүндө сөз болуп атат. Сиз айтсаңыз, бул кептин ачыгы кайсы мыйзамдар, кайсы кодекстер жөнүндө сөз болуп атат? Ал өзгөрүүлөрдүн бир негизги уюткусу же өзөгү эмнеде болчудай болот?
Рахмат. Чындыгында 2019 жылдын 1-январынан баштап 5 жаңы кодекс жана 2 мыйзам күчүнө кирди. Муну туура түшүнүшүбүз керек, бул жана жазгы укуктук багыттагы мыйзамдар болуп саналат. Ошондой эле жарандык багытта дагы бир топ мыйзамдар күчүнө кирген. Эгер бул мыйзамдарга токтоло турган болсок, бул биринчиси жаза кодекси, жоруктар жөнүндөгү кодекс, жазык процесстик кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекс, жаза аткаруу кодекс. Мына ушул 5 кодекс. Жана ошондой эле мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы, пробация жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүнө кирди.
Мында бир жалпылап кыскача айтканда эмне негизги бир өзгөрүүлөр же болсо бир жаңылык бар?
Эң негизги өзгөрүүлөрдүн бири бул, биз ушул 1-январдан баштап ушул кылмыштарды, жоруктарды жана бузууларды каттоо бул электрондук санариптик форматка өттүк. Мындан ары баардык ушул электрондук тартипте каттоого алынат. Ошондой эле бул бирдиктүү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри жөнүндө кеп кыла турган болсок, бул бирдиктүү реестр мына ушул электрондук система болуп эсептелинет жана жарандардын арызы жана билдирүүлөрү каттала турганчы. Бул система 3 блоктон турат. Биринчиси сотко чейинки өндүрүш, экинчиси сот өндүрүш, үчүнчүсү жаза аткаруу өндүрүш. Башкача айтканда, мына жаңы жылдан баштап бизде каттоо кылмыштар жана жоруктар каттоо толугу менен электрондук тартипте жүргүзүлөт дагы, бирдиктүү ушул укук саясаты жүргүзүлөт каттоонунчу.
Мына сиз жетектеген башкармалыктын аталышы бул жоруктар, жорук иштер жөнүндө деп атат да. Мисалы үчүн коомчулук бул жаңы нерсе болуп атат. Мунда мурда бар беле же болбосо өзгөрүлдүңүздөр? Бул эмне иш алып барасыздар?
Туура, бул жаңы институт болуп саналат. Буга чейин бизде кылмыш деген гана түшүнүгүбүз бар да. Кичинекей болобу же чоң болобу, мунун баарын биз кылмыш деп эсептеп келгенбиз. Азыр болсо жаңы боюнча кылмыш жана жорук болуп экиге бөлүнүп атат. Жаңы жоруктар жөнүндө институт кирип атат. Мына ошондуктан укук коргоо органдарында дагы бир жаңы функция пайда болуп атат. Жоруктар жөнүндөгү иштерди тергөө, сотко чейинки өндүрүштү алып баруу кызматы. Мына ошондуктан Ички иштер министрлигинде жаңы жоруктар жөнүндө иштер боюнча башкармалык түзгөн.
Ал жөнүндө
ошондой эле бул эми баардык райондук ички иштер бөлүмдөрүндө жана башкы иштер бөлүмдөрүндө түзүлгөн. Булар ушул жоруктар жөнүндө иштер боюнча сотко чейинки өндүрүштү алып барышат.
Мына биз Кларай менен байланышка чыгалы. Кларай, саламатсызбы?
Саламатчылык, ии, угуп атам.
Мына сиз кечээ билдирүүңүздө айттыңыз, бул чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуп жаткан мыйзамдардын аткарылышында мамлекеттик институттар, мамлекеттик органдардын ортосунда бир түшүнүүчүлүк болбой, бир башаламандыктар болушу мүмкүн деген бир ойду айттыңыз да. Сиз бул эмнеге негизден айтып атасыз? Же биздин коом, же биздин мамлекеттик органдар бул мыйзамдарды аткарууга даярдыксыз келди десек болобу?
Эми абдан бир заматта эле абдан көп, абдан чоң өзгөрүүлөр кирип атат да, көп жаңылыктар кирип атат. Бирок мына өзүңөрдө эле байкап атасыңар, эмелер боюнча, штраф боюнча социалдык тармактарда канча нааразы болгон адамдар толтура. Бирок ошон үчүн мен ошо кечээ дагы айткам, ушул өзгөрүүлөрдүн баары кандайдыр бир мезгилде аябай коомчулукта талкууланыш керек эле да. Талкуусуз өтүп калды. Мына азыр факт болуп кирип атат, баары тыңалып атат. Эми баягы өмүр бою түкүрүп көнүп калган эл, эми түкүргөн сайын эле айыппул төлөй беребизби деген түшүнбөстүктөр болуп атат да. Ошон үчүн башынан эле ушул мыйзам иштелип чыгып атканда эле кенен талкууланып, коомчулуктун пикирин билип, анан эми баягы штрафтардын немесине дагы нааразы болгондор көп. Өлчөмдөш болуш керек да, кандай болбосун, эми Германияда эле 50 евро түкүргөн үчүн 50 евро штраф болсо, Кыргызстандан да болушу мүмкүн эмес да, ал айлыктарга дагы өлчөмдөш болуш керек да. Ошон үчүн көп учурлар мына азыркы күндө элдин баарын таң калтырып атат. Күчүнө кирген мыйзам да, бул баягы талкуулана турган, иштелип аткан учурунда талкууланыш керек эле. Ошон үчүн азыркы күндө мына психологиялык жактан дагы биз даяр эмеспиз.
Бул сиз жарандарды айтып атасыз, бул мамлекеттик органдар, тиешелүү мамлекеттик органдар даярбы буга?
Эми мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, штрафтар кирип атат. Ошол штрафты ким салат? Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары деп коюптур. Ал жерде кандай түзүмдөр бар? Ошонун баарын көзөмөлгө алып штраф сала турганчы. Ошон үчүн бул жерде башта даярдаш керек, ошол мыйзамдарды колдонуп отурган адамдарды даярдаш керек да, ушундай структураларды даярдаш керек. Анан киргенден кийин дал баштабай. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде абдан мындай шашылыш нерселер көп болуп калды да, шашма болуп калды. Алдын ала даярдык аз болуп калды. Ошон үчүн азыркы күндө мына нааразычылык да болушу мүмкүн, түшүнбөстүк, баш аламандык да болушу мүмкүн. Бардык нерсеге даяр туруш керек да.
Рахмат Клара, бизге дагы суроолорубуз болот, байланышта болуп турсаңыз. Токтой айым, саламатсызбы? Мына өзгөрүлүп жаткан мыйзамдар, кодекстер деги жоболор айтсаңыз, канчалык деңгээлде бул Кыргызстандын шартына, Кыргызстандын кызыкчылыгына иштей алат, Кыргызстандын өзүнө тиешелүү бир шарттарга ылайык иштелип чыкканбы? Деги эле биздеги укуктук соттук реформалар жүргүзүүгө мынабу жаңы тартиптер, жаңы жоболор шарт түзө алабы? Ачык
айтканда бул кабыл алып аткан үч кодекс биздин мамлекеттик аябай чоң коркунучтар келип атат да. Мына жазык кодексинде эки коркунучтуу нерсе кетип атат. Бул диверсияны жокко чыгаруу, экинчиси апартеидтер түшүнүп киргизип атат да, эң коркунучтуу нерселер. Анан кийин айтып кетиш керек жоруктар кодекси. Жоруктар кодексине жазык кодексинде бир топ эң тяжкий,
мен кошулуп атам телефондо.
А мен айта берейинби же?
Айта бериңиз, айта бериңиз, айта бериңиз.
Эң бир оор жазык кодексинде бир топ статья бар, мисалга айтсак да, ал пайдасыз калып калды да, ал просто балласт деп коет. Балласт болгондон кийин колдонбой турган нерселер аны алып салыш керек болчу. Экинчиден, жанагы биз эгини реестрди айтып атпайбы? Реестр бизде и так киргизиш керек болчу. Себеби деген баягы электрондук өкмөттү качан баштаганбыз, каражат бөлүнгөн, бирок единый реестр эч ким кое элек болчу. Үчүнчүдөн эң чоң коркунучтуу нерсе, биз оперативный работа деген түшүнүк бар. Ал ушул багытта биз мыйзамды кабыл алган жокпуз. Ал мыйзамды кабыл албай, арде максатын, чечимин, кандай иштөө жолдорун, ыкмаларын бекитпей туруп, биз жоруктар кодексин бекитип атабыз. Анан эң негизги берде эки структура иштей турган болуп атат да. Эң иштей турган структура бул следственный судья, анан кийин жанагы оперативный дознаватель деп коет, оперативный работниктер. Оперативный работник деген ким экенин биз билебиз, деңгээлдери өтө төмөн. Милицияда көптөп немелер, структуралар кызгарып кетет. Анан мына жогорку эмне кирип атат? Жанагы 5-6 ступенчети жана айыппул салуу. Мал урдасаң үзгүлтүктүү жана үзгүлтүксүз дейт. Үзгүлтүксүз түшүнүк бул рецидив деп коет. 10 жолу мал урдаса дагы 7 жылга чейин ал 10 000 пулун алат. Анан кийин уйларды урдай бер, канчага бассаң ал айыппулун төлөп туруп чыгып кете берет. Сотовый телефондорду урдай кете берет да. Бул үзгүлтүксүз деп келген түшүнүк длительный проступок и проступокко бөлүнүп атат да. Бул абдан коркунучтуу нерсе. Казакстан мындай нерсени качып, даже керек болсо азыр уголовный кодекстерде жоруктар деген нерсени алып салышты, башка өлкөлөрдө алып салды. Бизде мынакей ЕАЭС өлкөсүндө например мындай түшүнүктөр жок. Регламент бузуп атат. Экинчиси регламент деп коет, өлкөлөрдүн ортосундагы мыйзамдарды бири бирин иреттүүлүккө алып келиш керек деген нерсе кол коюп койдук, ал бузулуп атат. Анан эми эң коркунучтуу например адамды бир бөйрөөн кесип аласызбы, сыйраан кесип аласызбы, же кокустан өлтүрүп койсоң бул жоорукка кирип атат. Бул эмнеге алып келет? Жанагындай жанагындай криминальный абортторго жол ачып берип атат дагы. Анан башка дагы мынакей азыр бизде түшүнүк жанагы коррупция деген жоюлуп кетти. Мисалга айтсак, сен кредит урдайсыңбы, акча байып бугун төлөп койсуң, кете бересиң. Экинчи афинас дейт. Афинас золото, жанагы чоң фабрикаларда алтын урдасаң, жанагы банктардан акча урдап кетсең, буга жорукка кирип атат да.
Азыр токтоймайм, мына ички иштер министрлигинин өкүлү отурат, биз сурайлычы, мына Клара айтып кеткени мененчи, мына Бегалай мырза, мына ушул кодекстердеги жоболорду аткарууга, талаптарын аткарууга мына башкасын айтпаса дагы ички иштер министрлиги мындай кандай даярдык менен келди? Даярдык болдубу? Мисалы үчүнчү бул мыйзамды кабыл алынганда 2 жыл болгон экен. Анан кийин токтой айым айтканда жанагы жоруктар менен кылмыштардын ортосунда чоң айырмачылык болуп аткан. Ушул маселеге токтолуп бериңизчи.
Эми Кларайын айтканын улантып кетсем, бул мыйзамдар 2016 жылы парламент тарабынан кабыл алынган. Ушул ишке киргизүү үчүн 2 жылдык убакыт берилген, даярдык көрүү үчүнчү. Буга чейин бул мыйзамдар жанагы Юстиция министрлигинин сайтында илинип турган, ошондой эле коомдук талкуудан өткөн. Эки парламент карап, анан кабыл алынып, президент кол коюп күчүнө кирет. Биз эми аткаруучубуз. Мыйзам кабыл алгандан кийин биз аткарууга милдеттүүбүз. Анан жанагы жорук менен кылмышты туура түшүнүш керек. Жорук менен кылмышка бөлүнүшү бул коомго анчалык оор зыян келтирбеген, анчалык залал келтирбеген укук бузууларды жоруктар болуп бөлүнгөн мыйзам боюнчачы. Бул институттар эл аралык аренада иштеп аткан институттар. Ошол эле Казакстанда иштеп атат, ошол эле Грузияда, Украинада, Прибалтикада жана башка мамлекеттерде иштеп аткан институт. Бул санарптик каттоонун кириши дагы бул эл аралык аренада жаңылык эмес. Бул деле ошол жалпы биздин кошуналарда иштеп атат. Казакстан мисалы үчүн 2014 жылы мыйзам алып 2015 жылы эле күчүнө кирген. Бир жыл. А бизге болсо 2 жыл убакыт берилген. 2 жылдын ичинде көп жумуштар аткарылды. Өкмөт тарабынан атайын жумуш топ түзүлүп, ар бир ушул мамлекеттик органдын өкүлдөрүнөн турганчы өзүнчө план иштелип чыгып, ал бекитилип, мына ошол план боюнча иш алып барылды. Бул планда биринчи бөлүгү бул нормативдик актыларды, жаңы нормативдик актыларды кабыл алуу же болбосо иштелип аткан нормативдик актыларды ушуга шайкеш келтирүү маселеси коюлган болчу. А экинчиси болсо бул окуу сабактарды өткөрүү, мамлекеттик орган кызматкерлерин, ушул укук коргоо органынын кызматкерлерин, ушул мыйзамдарды колдонуп турган кызматкерлерди даярдоо болчу.
Бегалы мырза, дагы бир маселе айтылчу, мына кылмыш менен жоруктун ортосунда бир кескин айырмачылыкты мен окуп калдым. Мына жорук деп бул 10,000 сомго чейинки зыян келтиргендерди биз жорук деп эсептейбиз. Мисалы үчүн азыр бирөөнүн бир кой айталы бир 5,000-7,000 сом. Бул кой урдаса жорук эле болуп калып, анан ал кандай жазаны тартат? Кандай?
Бул экөөнүн айырмасы мындай анча деле татаал эмес. Экөөнүн айырмасын биз келтирилген зыяндан эле билдиребиз. Если зыян значительный болсо, же болбосо тяжкий болсо, оор болсо, бул кылмыш. Эгер андай болбосо, бул жорук. Мына мал урлукка токтолуп кеттик. Мал урлук азыр жок эмес, бар. Бирок урлуктун ичинде турат да мал урлукчу. Мал урлук боюнча негизинен мындай алып талдап карасак, ал күчөтүлгөн, тескерисинче жоопкерчиликчи. Мал урлук боюнча мурда кандай болгон? Биринчи жолу мал урлук болгондо деле ушундай кээ бир проблемалар болгон биздечи. Мисалы үчүн жылкыны урдаса, бул мал урлук. Ошонун айыбын угузчубуз, анын тукумун кошо урдаса, ага урлук угузчубуз. Башкача айтканда, ошол эле бир эле киши эки кылмыш менен жоопко тартылчу да.
Бул эмне максатта болуп атат? Эми мынчалык мына эки бөлүккө бөлүп атканын максаты эмнеде?
Бул эң биринчи ушул биздин жарандардын укугуну, алардын эркиндигин сактоого жана ошондой эле коомчулукту ушундай гуманизацияга, кылмыш чөйрөсүн азайтууга багытталган болуп саналат да.
Клара айым, бизди угуп атасызбы?
Анан мен бул
жерде. Алло, Клара айым.
Алло, мен угуп атам.
Клара айым, мына жаңы кылмыш жаза кодексине ылайык дейт, бул өзгөртүлгөн кодекске ылайык ишке аша турган болсо 400 ашык адам мына жаза аткаруу эмесине абактарынан эркиндикке чыгат деп атат да. Буга кандай негиздер болушу мүмкүн? Кимдер буга илинет? Мына коомчулукта сөз болуп атат, буга жанагы саясий негизде соттолгондор да чыгышы мүмкүнбү деп атат. Сиздин оюңузда кандай бул?
Эми жаза кодексинде, мисалы жаза кодексиндеги нормалар эгер өзгөртүлгөн болсо, анда бул жерде өзгөчө жана санкциялар өзгөрүп атпайбы? Бир топ санкциялар кыскарып атат да, ошон үчүн мөөнөттөр кыскарып атат. Ошон үчүн кайрадан каралып чыгат бүт кылмыш иштеричи. Эгерде ошо соттолгон беренелерде өзгөрүүлөр бар болсо, ошол иштердин баары абалын жеңилдете турган, соттолгон адамдардын абалын жеңилдете турган беренелер болсо, бүт учурда ошолор каралып чыгат. Ошон үчүн менин божомолум боюнча 400 деле көп болуш керек. Чыга тургандар же болбосо мөөнөтү кыскара тургандар, эркин ажыратуу мөөнөтү кыскара турган адамдар көп эле. Азыр көп эле иштер каралып атат да кайраданчы. Бунун баары жаңы жагдай, мыйзамдын өзгөргөнү, бул жаңы жагдай да. Ошон үчүн жаңы жагдайдын негизинде каралат. Анан мыйзамдын өзүндө ошол кодекстердин күчүнө киргизүү мыйзамдын өзүндө да көрсөтүлүп турат, кайсы беренелер чечкиндүү түрдө өзгөрдү, ошол беренелерди, ошол беренелер боюнча соттолгон адамдардын иши кайрадан каралсын, же болбосо баланчалар бошотулсун деп мыйзамдын өзүндө дагы көрсөтүлүп турат да.
Токтоайым айым, айтсаңыз, бул эмелердин кириши менен, жаңы мыйзамдардын кириши менен дагы кандай бир жаңы өзгөрүүлөрдү сиз күтүп атасыз, же болбосо жаңы бир кесепеттер болушу мүмкүнбү? Биздин мамлекеттик органдар, жарандык коом бир бул мыйзамдын аткарылышына бир кандайдыр бир өзүнүн үлүшүн, салымын кошуш керекко дейм.
Эми мен бир жылдан бери чуркап келатам, ООНго чейин ОБС депутаттарына кат жаздым. Саясий амнистиянын бир багытында да ушуну эске алганмын. Бирок айтып коюш керек да, мыйзам эгерде мына Клара айым айтып атты, жаңы жагдайлар бар болсо возможно кирет. А бирде өзүңүз билесиз, жанагы СИЗОлордо, КСИИндерде, түрмөлөрдө кантип чечим чыгарат? Мына азыр эле 20-70 колонияда уже чечип атат колониялардын ичине. Ким айтылат сөзүндө эмесин жазалат, жазалбайт дегендей. Чечим кире элек, чечимин чыга элек адамдарга, окончательный өз күчүнө кирет чечимдерге да бир топ послабление болушу мүмкүн. Дагы эмнеге байланыштуу болот? Бул соттун өзүнүн жанагы паракорлугуна байланыштуу нерселер болот да. Мисалы айтсак, азыр бир топ паракор соттордун баары следственный судья болосуз деп жумулушуп бере турганын берип келишип атат. Эң бир коркунучтуу соттор келип атат. Алар ошол жанагы шкаланы колдонушат да, кааласа жана пяти ступенчатый шкаланы колдойт, 10 000 берет, калган чөнтөгүнө салат, кааласа эң чоң жанагы штрафты кошуп берип коет. Бирөөлөр айтат, ай ушул штраф төлөгөнө болушу менен түрмөдө отурганым эле жакшы депчи. Бул коррупциялык бир аябай механизмдерди, коркунучтуу нерселерди киргизип атат. Экинчиден дагы айтып кетейин, афинаж золото урдаса, жанагыдай кредиттерди жеп койсо анын баары жоорукка кирип атат да, бурун оор кылмыш болчу да. Анда биз жанагыдай коррупцияга малынган адамдарга жол ачып атабыз, коррупциялык схемаларга ите чоң жол ачып берип атабыз да. Экинчиден бул мыйзамды айтып атпайбы милициянын кызыкчылыгы үчүн? Жок, милициянын аз ушул кезге чейин 21 жылда 22 жылда жанагы милициянын ички иштер органдардын мыйзам деген мыйзамды кабыл алышпай койду. Биз иштеп жазып берген мыйзамды кабыл албай коюшту, жылдырышпай атат. Себебиден бул да коррупциянын бир механизми да. Анан бул биздики мындай коркунучтуу нерсе болгону прецеденттик право деп коет. Прецедент англо саксонский праванын бөлүгүн түздөн түз биздин жаза кодекске киргизип атабыз. Бул эл аралык коркунучту кагылышуу алып келиши мүмкүн. Апартеид деген түшүнүктү киргизип атат да. ЕАЭСте жана башка биз бирикке киришкен чоң буюм бирикмелерде бул түшүнүк жок. Бул түшүнүк болгону мына ЮАР Намибияга каршы колдонгон да, ак адамдар жанагы кара адамдарга сокку салтты, кызымдыкысы көрсөтүп атат деп. Эми акыркы жылдары улуттук кагылышууларга дейин киргизетти. Эми улуттук кагылышуулар боюнча чечим турат эл аралык. Июнь окуясында Кыргызстан күнөөлүү деген.
эми Кыргызстанды аткаруу жолу бар да, аткаруу механизмди өз эртесине кабыл алып атасыз, апартеиттен чүнкү мыйзамга кирип кетип атасыз жана ЕАЭС өлкөлөрүн киргизүүгө алып кетип баратасыз да. Бул сырткы саясий көрүнүш болот, эң коркунучтуу нерсе. Анан ошол жоруктарды карап отурсаңар, бул криминалитеттин эң эркин дүйнөдө криминалитет, Орто Азияда криминалдык группалардын бизге кирип келишине жол ачып берип атабыз. Мал сатуу, урдоо немелер боюнча 5 түрдүү штраф бар. Сот ал кааласа үстүнкүсүн коет, кааласа астыңкүсүн коет. Азыр УПК деле жаман эмес, биз УПК ОБСЕ эл аралык организациялардын эң жакшы деп кабыл алынган да, эң жакшы.
Токтойм айым, азыр бияктагы ички иштер министрлигинин өкүлүн угалы, мына Бегал Мырза, токтойм айым катуу мындай сындарды айтып атат, апартеид деп атат, өтө чоң оор коркунучтар деп атат. Эми мындан кийинки бир ушул кодекстердин аткарылышын, мамлекеттик органдардын бирдиктүү бир ишке жолго түшүшү боюнча эмне иштер болуш керек деп ойлойм. Ушунчалык кошуласызбы токтойм айым айтканым?
Мен рахмат, мен токтойм айымга кошумчалап кетейин. Эң биринчи биз билишибиз керек, жоруктар кодекси кайдан пайда болду деп. Жоруктар кодекси азыркы колдонуп аткан кылмыш кодексиндеги коомго анчалык оор келтирбеген кылмыштар, анчалык оор эмес кылмыштар бөлүнүп чыгарып, өзүнчө көз карандысыз мыйзам болду. Ошондой эле административдик кодекстеги жанагы кылмыштын курамы бар укук бузуулар жорук болуп саналат. Ал жерде оор жана өзгөчө оор жөнүндө сөз жок. Андайлар жорукка кирбейт.
Алтын уурдагандар да жорукка кирип калды деп атпайбы?
Кирбейт андай. Мен жана айтып атам, дагы бир жолу айтып атам, коомго анчалык оор келтирбеген укук бузуулар кирген да. Мына ошону туура түшүнүш керек. Туура түшүнүш керек дагы. Ал жердеги азыр кылмыш кодексинде анчалык оор эмес, то есть мини тяжкий жана ошондой эле оор тяжкий, анан особо тяжкий. Өзгөчө оор бул кылмыш болуп саналат. Булар кылмыш. Ал эми жанагы мен айткан жеңил, жеңил. Эми мал урлукту айтып атат, мал урлукта чоң мал урласа бул кылмыш болот. Бул эч качан жорук болбойт. Кичинекей 10,000 сомго чейинки баасы 10,000 сомго айтпаган козу же кичинекей.
Ошонун жазасы кандай болот эмесе? Кандай түрдө болот? Түрмө болобу же айып болобу?
Сот чечет. Ал жоруктар боюнча эркинен ажыратуу жазасы каралган эмес. Биз туура түшүнүшүбүз керек да. Азыркыдай эле 14 жаштан баштап 2 тоо урдасадан камай бербей башка жаза колдонуп тез жазаласа болот да анычы. Мына ошондуктан азыр эгерде ушундай жеңил болсо, биринчиден ал чыгымды төлөп берет, экинчиден ал айып пул салынат агачы. Анын жазасын алат өзүн, ал жазасыз калбайт. Бул жерде туура түшүнүш керек да, баягы неотвратимость наказания деп коет. Мына ушуга келишибиз керек.
Рахмат.
Жасаган.
Рахмат.
Анан
бул тема биздин коом үчүн азыр өтө актуалдуу. Бул темага биз дагы мындан кийин дагы кайрылабыз деген ойдомун. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз ишке киришип жаткан мыйзамдар тууралуу кеп кылдык. Ошол мыйзамдар өлкөдөгү укуктук соттук реформалар жүргүзүүгө өбөлгө боло алабы деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү биздин талкуубузга Ички иштер министрлигинин жорук тар боюнча башкармалыктын жетекчиси полковник Бегалы Пирманов, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана укук коргоочу Токтоим Үмөтәлиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 6-январдагы кечки бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көзүрмө менен кийин 3-жарым саатыбыз башталат.